Men har du noen forhold til det, håper jeg?
Ja, jeg har et forhold til det, fordi jeg har en litt sånn tøff bakgrunn med overgrep og sånn I barndommen. Så når jeg var tidlig I 20-årene, så selvskadet jeg mye, og hadde det veldig tøft. Og så kom jeg meg jo ut av det selv, egentlig. Jeg fikk hjelp av jordmor, som gjorde en, var veldig fin. Så det ligger I min fortid, men jeg har engasjert meg mye, for mitt blikk på psykiatrien da var at de gjorde ting mye verre. Nå jo veldig kort anekdotisk mitt møte med det systemet, men jeg har da engasjert meg både som pårørende til folk, og også bare generelt. Og jeg ser at det kanskje bør et paradigmeskifte til der.
Ja.
Og jeg sånn sett nysgjerrig på andre måter å se på psykisk helse. Går det an til å se annerledes på det? Ja.
Hva tenker du på da? Skal vi begynne bare? Det rullet? Ja. Skal vi begynne der?
Ja, ja, ja. Det kan vi.
Hva mener du med paradigmeskifte for psykisk helse?
Vi har altså psykiatrien slik den fungerer nå, jo basert på det medisinske. Sant? At man stiller diagnose og ser på kanskje måten man uttrykker seg psykisk med angst, nevrose, til og med psykose som noe som skal behandles. Og man vil gjerne dempe symptomtrykket også. Jeg har begynt å lure på om det mer et språk? Sant? Finnes det andre måter å nærme seg livssmerte på? Enn å undertrykke symptomene og normalisere folk, gi dem medikamenter. Psykofarmaka jeg litt skeptisk til. Ikke negativ. Jeg mener bare brukes alt for mye. At det kan være andre måter å løse det på. Og det også noe sånn stigmatiserende og avmektiggjørende med å gi folk en diagnose, medisin, ut. Nå tilpasser du deg samfunnet. Og viser ikke hvordan du har det. Mens jeg har litt mer tro på sånn jeg har forstått du jobber da.
Ja, hva tenker du på? Hva kunne vært alternativet, tenker du?
Nei, jeg må spørre deg nå da. Hvordan jobber du?
Ja,
coaching, mentaltrening.
Ja. Altså, jeg ståler jo der da, fordi at jeg prøver veldig, eller jeg prøver ikke. Jeg veldig konsekvent på at hvis folk sliter virkelig, eller syke, eller de har en diagnose, eller de får en diagnose, så jobber ikke jeg med dem.
Nei. Hvorfor ikke?
Fordi jeg redd for å hevde at mentaltrening og coaching kan hjelpe syke mennesker, for hvis det går galt, så... Altså, jeg har ikke kompetansen for det. Mm. Så alltid når jeg har møtt mennesker hvor jeg føler, eller får et sånn lite rødt flagg på at, oi, her bør man kanskje gå til en psykolog eller psykiater, eller her det inne på noe som jeg ikke har kompetanse på, så har jeg vært veldig sånn, du bør gå til en profesjonell. For jeg selvlært.
Ja.
Men det som interessant med det jo at noen ganger så har jeg jo vært veldig tydelig på det,
ja.
Og så har noen sagt at, vet du hva, nei, jeg vil gjerne gå hos deg. Ja. Og så har jeg sagt, ok, men kan du ikke gå til en psykolog eller psykiater i tillegg da?
Ja.
Og så blir det et parallellløp. Og så har jeg jo noen ganger fått hyggelig tilbakemelding på at måten jeg har jobbet på har kanskje vært vel så effektivt som det de gjør hos en psykiater eller psykolog. Men jeg hvis jeg senser at noen syke, da skygger jeg banen. Altså. Og jeg tror det riktig. Men hvis jeg kunne hatt et parallellløp, og vi var god kommunikasjon mellom den jeg kaller psykiateren og meg, så har jeg jo, sånn innerst inne, så har jeg jo trua på at, det jeg forfekter, eller det mentaltreningen står for, kunne ha hjulpet mange da. Så det en interessant greie. Jeg har jobbet veldig tett I mange år med en psykolog, som heter Thomas Myklebust.
Ja.
Og han har jo mange, mange ganger sagt, liksom, gått god for min inngang eller måte å jobbe på. Men samtidig så føler jeg ikke det riktig å si at jeg kan hjelpe de som skikkelig syke. Altså. Men du får meg til å tenke, ja, du hører på. Du får meg til å tenke da.
Ja.
Fordi kanskje jeg har kanskje jeg tar litt feil der, jeg vet ikke. Det triste hadde vært hvis jeg hadde sagt til noen som har vært ordentlig syke,
ja.
Og så sier jeg, ja, jeg skal prøve å hjelpe deg. Ja. Og så ender det med selvmord.
Skjønner.
Da vil noen kunne komme til meg og si at, vet du hva, her jobbet du med en som var I en dyp depresjon, mm. og det kan ikke du nok om, Erik.
Men hvem kan det?
Og det jo interessant, ikke sant? Fordi at altså, hva vi har lært innenfor psykologien de siste 100 årene, det tror jeg vi vil humre, mye av det tror jeg vi vil humre av om 1000 år.
Og jeg tenker, ja.
Det en ung såkalt vitenskap da.
Veldig ung vitenskap, og den biologiske modellen for psykisk lidelse da, den kommer jo fra en litt sånn usunn tradisjon med frenologi og liksom jeg har veldig stor interesse for litt alternative folk og jeg har sansen for mye av det som skjer I andre kulturer hvordan man jobber med akseptere psykiske lidelser mer som overgangsperioder og et språk og det jungianske sant? At det viktigste ikke å få folk til å bli konform med forventet adferd, men mer si at I en periode hvor folk ikke konforme, så selvskadet jo en periode. Og det jo ikke særlig konformt. Og det virker ikke særlig hensiktsmessig. Men det var jo akkurat der og da løste det noe for meg. Og det jo veldig kontroversielt. Folk, jeg merker det at bare det jeg forteller at dette var noe jeg gjorde, at dette noe gjør at folk blir sant? For vi jo så redd for vi har gjort det til noe så veldig farlig med psykisk lidelse har blitt så farlig det noen proffe skal ta seg av det noen eksperter som skal ta seg av det og så tror jeg veldig, veldig mye av det et ønske om medmenneskelighet og inkludering og at berøringsangsten det verste og jeg tror vi kunne gjort veldig mye godt, ikke ved å gå bort ifra medisiner og psykiatri og sånn, men jeg tror vi å åpne for langt mer inkluderende og lekent forhold til måten man nærmer seg også syke folk.
Ja, det interessant.
Det kontroversielt, men det... Mm.
Ja, ja, jo, ja, men her, nå vi sitter, vi jo ikke bombastiske her, og vi sitter jo ikke med fasiten, men det jo morsomt også. Som sagt, så tror jeg at veldig mye av det vi gjør, jeg var jo på rehab, jeg synes det en sånn interessant anekdote kanskje, men jeg var jo på rehab fordi jeg var avhengig av smertestillende piller.
Ja.
Og så etter å ha vært der noen uker, så ble jeg forbannet I en eller annen terapitime, fordi jeg oppdaget at de har jo ikke løsningen.
Nei.
Og det var for meg, så naiv var jeg da, men jeg tenkte at hvis man drar på rehab, da blir man frisk. Men så skjønte jeg at de var jo like mye søkende og spørrende og undrende I forhold til hvordan jeg skulle bli kvitt den avhengigheten som jeg var. Og så ble jeg sånn, så hisset jeg meg opp I et møte, men vet dere ikke hvordan dere behandler? Og så sier jo de helt åpent og ærlig at veldig mange av de som på rehab relapse jo.
Ja.
Veldig mange av dem har et problem resten av livet. Det visste jo ikke jeg.
Nei.
Og da ble det sånn, ja men herlighet, har dere ikke forskning? Vet dere ikke hvordan dere skal behandle folk?
Ja.
Og da blir det sånn, yes. Og sånn det vel innenfor mye I psykiatrien og psykologien også, at det ikke to linjer under svaret. Og det individer, og det store forskjeller, og det så utrolig mange parametre, det så utrolig mange faktorer, og da skal man ikke være bombastisk. Og der tror jeg kanskje noen profesjonelle har vært litt tøffe I trynet opp gjennom årene, altså at nei, de som virkelig syke, de må få profesjonell hjelp av de som har studert I 6 eller 10 år, liksom.
Ja.
Så det jo, det må være lov å diskutere det, tenker jeg I hvert fall.
Jeg har hatt en nær på meg som har hatt rusproblemer hele livet. Og I forbindelse med en livskrise, og inn og ut av ulike terapiformer og alt gjennom sånn offisielle kanaler, da. Men så I en livskrise så gikk en på AA. Og det var vendepunktet, for det var jo mer sånn peer-to-peer. Det jo mer basert på det medmenneskelige, også forstå seg selv I en sosial kontekst, kanskje mindre fokus på diagnoser og substituttmedisin og følge et opplegg, men mer også det spirituelle
ja.
Og det åndelige I det.
Mm.
Og så tenker jeg jo at de fleste psykisk sykdom oppstår jo ikke I et vakuum. Det jo relasjonelt, og det I samfunnet man I, og man Hva kommer det av at skizofrene I Vesten har langt større livstidsprevalens enn de som har hatt episoder og blir frisk I utviklingsland, for eksempel?
Ah.
Det virker som I Vesten har jo en tiltagende bølge av mental lidelse, til tross for at vi har kommet langt med psykiatri og medisin og sånn.
Og har det bedre enn noen gang på noen måter?
Ja, materielt bedre enn noen gang, og somatisk bedre enn noen gang. Og så virker som vi da psykisk virker å ha det verre. Og hvorfor det? Vi bare blitt mer bortskjemt? Eller det andre behov som ikke blir møtt slik vi lever nå?
Ja, det der har jeg også lurt mye på.
Ja, jeg lurer på det.
Det der jeg leser overskrifter I hvert fall om at det er flere og flere som lider blant de unge, ikke sant? Og så leser du uro, bekymring, angst, det voldsomt fokus på det. Og bare det I seg selv jo interessant at det voldsomt fokus på det. Hva skjer da med de som føler på et ubehag eller at man ikke har det helt godt med seg selv? Dette farlig? Det unormalt? Jeg burde ha en diagnose nå? Sliter jeg?
Selvoppfyllende profeti tror jeg det ofte. Jeg tror det normalt å slite det. Jeg tror det normalt I ekstreme livssituasjoner, under ekstreme forhold, så det normalt å bli gæren. En sunn og normal reaksjon. å gjøre deg til problemet da ikke fair. Det normalt å klikke når ting blir for mye. Og da tror jeg kanskje det kan være sunnere å bli møtt på at jeg skjønner veldig godt at du klikker nå. Når jeg hører hva du har opplevd, så ja, nei, det...
Ja, for det
jeg støtter deg.
Ja, jeg helt enig. Den der tenker jeg også mye på, altså det der... Og normalisere, jeg tror det kan være en inngang for noen I hvert fall, altså dette med å normalisere at livet tøft innimellom. Hvis jeg møter ungdom som sier at de har skolevegring, eller at de synes skolen noe herk, eller at de nå har de kjærlighetssorg, eller nå suger livet liksom, og så det sånn, assosierer det med at nå ikke jeg god nok, eller nå ikke jeg bra nok. Jeg liker den stemmen du sier der med at det normalt at livet tøft. Ja. Store deler av livet, ikke det?
Og skolen jo veldig kjedelig.
Ja.
Det veldig kjedelig. Jeg skjønner det, jeg beklager at du må gjennom det. Kan vi finne en deal, liksom? Kan vi bare få deg over kneika, så du liksom, så du ikke hindrer deg fremover, men jeg skjønner at det kjedelig, liksom. Og det kan jo være at man blir mobba på skolen, det kan være at man har opplevd tidlig, kanskje, og ikke mestre, og så har det blitt en... ubehag, og da jo normalt å ikke ha lyst. Jeg synes jo veldig normalt. Jeg var ikke skolevegrer, men jeg var en stor skulk.
Ja.
jeg var jo det.
men du er en stor skulk, men vi kan jo... Jeg egentlig gleder meg til å spørre mer om hvem er Grete?
Ja. Ja. Jeg hørte du stilte spørsmålet på andre podcaster, og jeg tenkte,
får han det? Å nei, får jeg det spørsmålet? Hvem du? Nei, det mer sånn, jeg må innrømme at jeg sa før jeg møtte deg at jeg ikke har forberedt meg det helt tatt, men jeg googlet navnet ditt, og så fikk jeg opp en eller annen side hvor det sto at du har studert litt I USA, og så sto det at du var regissør, og så var du forfatter, skuespiller også.
Ja, det lenge siden.
Eller det var de tre tingene som sto?
Ja.
Mye da?
Ja, det mye, og så filosofiutdannet.
Ja, det stod det også?
Ja. Så det den interessen for filosofi. Far min mente at jeg burde, eller foreldrene mine mente at jeg burde ha noe å falle tilbake på. Når jeg gikk inn I kunstens vei, så jeg valgte bevissthetsfilosofi.
Veldig konkret.
Smart. Veldig matnyttig.
Men var det noe du interesserte deg for?
Ja, jeg har liksom Jeg føler at jeg står med en fot I to verdener. Det ene jeg kunne sikkert bare blitt filosof og holdt på med det. Fordi det nok det som sånn drivkraften min også I det kunstneriske. Men jeg liker det ekspressive. Jeg liker å uttrykke meg. Jeg liker å lage film.
Blitt filosof?
Ja.
Hva gjør en filosof?
Ja, jeg vet ikke. Det var det jeg lurte på. Mm. Skrive bøker og tenke. Og jeg skriver bøker. Så,
ja, det må vi komme inn på.
Tenk og jeg synes filosofi jo kjærlighet til kunnskap.
Ah, det et uttrykk du har laget?
Nei, altså det betyr det. Fra gresk, sofi og filo. Filo, fil, kjærlighet. Sofi er kunnskap.
Ja, det visste jeg ikke.
Nei, kjærlighet til kunnskap. Så da man glad I å tenke og lære da.
Ja. Kanskje hvis jeg hadde hatt X-fil, eller hva heter det? X-fil eller X-fil,
ja.
Så hadde man kanskje lært det der, men
Det jo mye filosofi det du gjør da. Du filosoferer jo mye, opplever jeg.
Ja, ja. Jeg skulle jeg studert om igjen, så hadde jeg kanskje tatt... Jeg lurte på om jeg skulle egentlig ha blitt psykolog.
Mm.
Men så har jeg faktisk de senere årene tenkt, nei, jeg hadde tatt filosofi, altså.
Mm. Ja, og det hvorfor det?
Jo, for jeg føler på mange måter at det jeg har holdt på med nå I snart 20 år, det veldig mye filosofi.
Mm.
At jeg føler ikke at jeg har svarene I det helt tatt, og jo mer jeg lærer, jo mer jeg skjønner at jeg ikke kan, selvfølgelig. Sånn det for de fleste, tror jeg. men så det samtalene som jeg har hatt, da. Bærer egentlig preget av å være mye filosofi, tror jeg. Selv om jeg ikke har lest mye filosofi, så antar jeg at det egentlig det jeg holder på med.
Mm.
At filosofien på mange måter en stor bolk av det jeg har kategorisert som mentaltrening. Da. Mm. Og tørre å stille de store spørsmålene, og sette det I perspektiv, og tørre å undres, og ikke alltid fjerne seg fra det, ref det vi snakket om tidligere, men faktisk tørre å stå I det, og være nysgjerrig på det. Nysgjerrig ikke bare på følelsen, men på livet.
Ja. Jeg har så tro på det. Jeg tror kanskje det der... Der kanskje den største svakheten når man går over til psykiatri spesielt, da kanskje psykologer tror jeg mer spørrende og nysgjerrige og prøvende, men man ønsker jo faste svar til folk som lider. Men så mister man nysgjerrigheten. Fordi man vil jo, man skal jo raskt diagnostisere og medisinere og få de gjennom løypa, mens jeg føler jo at vi mennesker, vi er så underfundige og rare, og veldig mange som har psykiske problem, tror jeg det en filosofisk krise. Det kan være like mye, ikke sant?
Ja. Eller kanskje til og med spirituell.
Spirituell krise, ikke sant? Mm. Og det for eksempel ondskapens problem. Plutselig får man oppleve det på kroppen, og så forandres hele livet, og man klarer ikke å stable seg på beina igjen. Da kan det være like mye at man vil resonere med noen, og grubler på de store spørsmålene. Folk som har vært gjennom kriser blir jo filosofisk av det.
Absolutt.
På, slik de trodde det var. Jeg gjorde alt sånn som jeg trodde jeg skulle gjøre det, og likevel så rakna livet mitt. Hva nå? Hvilke verdier har jeg? Har jeg levd for de rette verdiene? Har jeg prioritert tilhørighet til kollektivet over integritet, personlig integritet? Sånn. Mm. Det jo mange... kriser som egentlig filosofiske, tenker jeg.
Absolutt.
Ja, og åndelige, spirituelle.
Men når du... jeg bare tenker på en lytter nå som hører på deg. Altså, liksom, jeg blir sånn nysgjerrig på hva innen filosofien det som har engasjert deg, eller som har gitt deg noen svar?
Ja.
Det var et veldig stort spørsmål, kanskje.
Ja, nei, det et fint spørsmål, fordi jeg har hatt så mange vendepunkter I det. Fordi jeg oppdaget filosofi, da var jeg 12 år og var på besøk til en venninne, og de spiste middag, og jeg satt I stua og ventet på at vi skulle gå ut og finne noe. Og så lå det en bok som var introduksjon til filosofihistorien.
Oi.
En oransje bok med sort-hvit bilde av Sokrates på. Og så satt jeg og bladde I den mens jeg ventet, og så var jeg sånn, det her akkurat det jeg går og tenker på. De spørsmålene, ikke sant? Hva etisk, ikke sant? Altså, sofistene versus de som stiller gode spørsmål. Altså, så sa jeg det til faren henne, som det var hans bok da, og sånn, ja, men du kan bare låne. jeg ble helt for... Altså, jeg ble sånn... Ja, men dette sånn jeg går og tenker på hele tiden. Alle disse spørsmålene I filosofien, liksom. Og da begynte jeg å lese, så jeg leste egentlig filosofi gjennom hele tenårene for meg selv. Og så når jeg begynte å studere det, så var jeg jo på hugget og syntes selv at jeg var en smartass, for jeg hadde jo lest meg mye av det her, ikke sant? Og fikk det jo til og sånn. Men så ble jeg litt sånn... Ja, litt som du hadde på rehab, at du plutselig blir sånn, ja, men har dere liksom noe svar da? For det jo bare spørsmål. Ja. De holder jo bare på. Så da begynte jeg liksom, da begynte jeg å studere vitenskapsteori og sånn, for jeg ville ha svar. Jeg ville ha liksom, jeg ville ha mer sånn vitenskapelig fundament for det man beslutter og logikk og sånne ting. Så fant jeg at det heller ikke, det ikke noe egentlig svar. Og så ble jeg veldig interessert I østlig filosofi og mer mystikk, som ikke søker svar, men som mer en metode, ikke sant? Måten å være til sted I livet på, måten å, ja, zen-buddhisme og tømme sinne og bare være og observere og sånn. Og så ble jeg sånn, det her jo spennende. Det er jo så mange måter å nærme seg livet på. Og filosofi en inngang som åpner for den mindre opptatt av to streker under svaret. Det prosess, egentlig. Måte å se ting på. Så endte jeg opp med å studere bevissthetsfilosofi, da. Sånn, hva bevissthet?
Hva det?
Det the hard problem, vet du, i filosofien.
Hva det første du tenker på hvis jeg stiller spørsmålet, hva bevissthet? Hva det første som popper?
Det første den som erfarer I deg, altså din bevissthet, tenker jeg, den som erfarer. Så da betyr det at du ikke tankene dine, du ikke den du akkurat... Det noe I deg som erfarer deg. Du med?
Nesten, kanskje. Det noe I meg som erfarer meg. Nå det mye skarver.
Ja. Det var I hvert fall sånn... Det ikke noe svar på det, vet du. De vet jo ikke helt, men... ikke noe vitenskapelig svar I hvert fall, men nå kanskje kommer min østlige, altså det der at jeg studerte Vedanta og meditasjon og sånn, men når man helt stille, så merker man at det en bevissthet I deg som erfarer deg.
Jeg tror jeg skjønner litt hva du mener.
Som hører hva du sier, som føler det du føler. Du føler det du føler, og så det en del av det som registrerer det. Eller
ja, det samme som ego, superego det grann der?
Ja, det ligner ja, I ego, superego ja, men superego fortsatt veldig sånn prefrontalt kognitivt, mens hvis man skal hente inn østlig filosofi, så det liksom og det jo liksom verdens altet og disse spirituelle tingene da, men jeg synes det ga litt mening, men det ikke noe, det ikke noe svar. Jeg har ikke hørt at noen har sagt at sånn det ja.
Men tror du på at det noe på utsiden av oss også, som kan være bevissthet?
Ja, og det en av de interessante diskusjonene I bevissthetsfilosofi. Bevissthet, det deontologisk? Altså kommer det som en del av vår evolusjon? Vi har blitt utviklet hjernen vår mer og mer, og til slutt så har vi kommet til et punkt hvor vi en ape som bevisst seg selv, og som kanskje gjennom språk og historieforskjelling faktisk klarer å ha metaperspektiv på seg selv. Eller bevissthet et grunnelement I universet, og at vi nå har evolvert hvor vi faktisk kobler oss på det og blir bevisste på en annen måte enn før. Og da jo bevissthet en del av universet, som fysikk, og altså, det noen grunnelementer I universet, informasjon, bevissthet, som vi oppdager etter hvert som vår hjerne og vår intellekt og våre metoder.
Hva tror du?
Jeg vet ikke svaret, men fornemmelsen min at bevissthet et grunnelement I universet, at vi kommer mer og mer I kontakt med det. Vi evner. Men samtidig Vedanta og sånn, altså Niels Bohr, når han skulle forklare kvantefysikk, for den jo så kontraintuitiv, så refererte han jo til Bhagavad Gita og Vedanta, som jo gammel østlig filosofi fra India, altså kommer før buddhismen. Og de hadde jo da utviklet disse perspektivene gjennom meditasjon og helt andre metoder da. Men han mente at forklaringsmodellen var bedre uttrykt der enn han klarte Og da kommer det jo på... Men det ikke konkret nå, vet du. Det mer en sånn... Det en åndelig tilnærming til et vitenskapelig problem, hvis man ønsker å stille det som et vitenskapelig spørsmål. Nå merker jeg at jeg ble vag. Det gikk rett inn, ja, riktig.
Ja. Jo, men det vel lov å være vag her, ja. I og med at vi har kanskje ikke noe...
Vi gikk inn på filosofi. Men hva tror du? Har du noe...
Nej, jag syns detta. Jag har inte läst så mycket om det, men jag har nog varit väldigt sökande i förhåll till det sedan jag var liten gutt. Det jag får upp är att jag gick alene mycket som gutt på en ö som heter Herføl.
Ja.
Som är en ö I syd på Valøyene.
Ja.
Och där var jag hver sommar med föräldrarna mina eller med bestemor och bestfar. Och det att gå alene I naturen det sånn. Det har jeg som en sånt minne på at jeg lurte veldig mye på hvor langt det ut? La oss si at jeg var 10-12 år da. Hvor langt det ut? Og hvor langt det inn?
Godt svar, veldig bra.
Og så før jeg lærte om molekyler og atomer og kvarker, så lurte jeg på hvor mye kan jeg spise det innover? Og da følte jeg etter hvert at det må være mulig at hvis jeg finner et bitte lite partikel, så må det allikevel kunne deles. Ja. Og sånn tenkte jeg også utover. Og da lurte jeg på, hvor er jeg I denne uendeligheten? Så det var egentlig ikke svar på spørsmålet ditt, men det var det jeg tenkte da du stilte spørsmålet. Og så tror jeg at det en felles bevissthet. Og da får jeg bilder av universet. Sånn at du ser bare galakse på galakse, og du bare, det en uendelighet om det noen stjerner, og så det noe sånn. Fordi jeg tror ikke det tilfeldig at hvis jeg tenker på et menneske, og så ringer vedkommende meg.
Nei, det veldig mange
og det masse sånne typer, ja, riktig. Ja. Og det masse sånne greier, og masse sånne opplevelser I livet, som jeg tror at dette her kommer vi til å humre av. Som før Copernicus, eller Galileo Galilei, eller før store gjennombrudd, så har vi vært veldig bombastiske og veldig sikre. Og igjen så tror jeg at om 10 år, eller 100 eller 1000 år, så vil vi ha sånne store sånne paradigmeskifter I forhold til tro, da.
Jeg tenker litt på, det artig at du tar Copernicus og Galileo Galilei, for det var litt av grunnen til at jeg gikk inn på vitenskapsteori før jeg gikk over til bevissthetsfilosofi. Da lurte jeg litt på jeg synes også rart, fordi når du gikk for eksempel fra det homocentriske til det heliocentriske verdensbildet, det vil si at I middelalderen så trodde menneskene at Gud hadde skapt mennesker, og at stjernene og himmelen og sånn, det var himmellegene, det noe som var for oss. Og at vi levde, og at det var Gud som betraktet oss, og kunne dømme oss. Og det var jo det homocentriske verdensbildet, hvor menneskene I sentrum, og stjernene og sola og sånn, det er for oss. Og så kom jo denne vitenskapen, både Copernicus og Galileo Galilei, som også gjorde en rund, og si at nei, vi bare en liten planet som kretser rundt sola, og det mange sola, og vi helt uvesentlige. Da ble Gud veldig fjern, og det handler ikke om oss lenger. Og det sånn vendepunkt I hvordan vi ser hele virkeligheten. Og så lurte jeg på, hvorfor har vi hatt, eller jeg opplever ikke at vi har hatt, men hva gjør kvantefysikk med oss, hadde jeg lurt på. Hvordan forandrer vi vårt syn på hva vi da? For da vi jo ikke, det var liksom, det du spør som liten gutt, jo det Demokrit sa I Hellas, ikke sant? At han var jo den som introduserte atom, ordet atom, atomos. Og I det øyeblikket du tenker at vi atom, så vi jo det minste delbare enheten, partikkelen, blant mange andre. Men da du avskilt, da du en av mange sånn. Men hvis man går subatomært, så vi jo et energifelt.
Ja.
Og det har jo ikke manifestert seg I vår kollektive bevissthet, som at vi forstår oss selv som energifelt, eller at vi tenker at vi akkurat nå og du her, og det oppstår noe her. Hva deg og meg? Den felles bevissthet? Og det var derfor jeg ville studere vitenskapsteori. Hvorfor har vi ikke hatt dette vendepunktet? Men så ble det for vanskelig for meg, og rådgiveren min på skolen sa også, Grete, det du tenker på en PhD, du er ikke der. Det for komplisert, vitenskapen har ikke kommet dit, og da gikk jeg på bevissthetsfilosofi. Da. Men tenk på at du som liten gutt tenkte på akkurat det som det store problemet.
Ja, men jeg tror kanskje alle gjør det, gjør dere? Ja, ikke? At barn gjør det. Vi går rundt og undres på det greiene der.
Barn gjør jo det, de største filosofene. Det jo, hvis du virkelig vil ha de store samtalene, så skal du snakke med barn.
Ja, det svømmer meg salt, altså. Jeg husker jeg så et malingsspann med hvit maling, for hytta hvit. Og så lurte jeg på, jeg husker at jeg sto der, og nesten sånn at jeg ser det utenifra, men jeg husker at jeg så på det malingsspannet, så lurte jeg på hvor tynt lag kan jeg skrape, og det ikke hvitt.
Ja.
For da lurte jeg jo egentlig på hva er det består av.
Ja, bestemmer.
Det kan ikke være maling hele veien inn, liksom.
Nei, det veldig bra. Ja, det helt riktig. Ja, men det så spennende.
Og så ble det, og så lærer man jo etter hvert om atomer og molekyler, og så ser man jo at dette her er det noe som spinner, her er det noe energi. Er ikke det corny på en stein som består av noe, så er det også energi.
Og øynene dine oppfatter bare en viss frekvens, ørene våre oppfatter en viss frekvens, en flaggermus, opplever jo den samme steinen helt annerledes, ser det helt annerledes. Jeg synes det var veldig morsomt når jeg med barna, så var vi i Tyrkia, så så vi en skilpadde som gikk over en plen. Og den gikk jo veldig sakte, og vi satt jo lurt på om den kjeda seg veldig. Og så kom jeg til å tenke på at som filmskaper så vet jeg at vi oppfatter verden cirka 24-25 frames i sekundet. Da går ting normalt. Hvis du skyter flere frames enn det, så opplever vi at ting er slow motion. Hvis du skyter saktere, så går det fotofilm. Så begynte jeg å lure på om den, kanskje fordi det går jævlig tregt, at den rett og slett bare har færre bilder i sekundet, så det går veldig fort for dem da.
Han synes det går superfort.
Ja, bare sånn over, fordi den rett og slett har en annen. Ja, så da hadde vi veldig gøy med det. Og en flue har kanskje helt motsatt, for det går sånn lynkjapt, ikke sant? Ja. Men den har jo bare rett og slett bullet time som i Matrix.
Ja.
Så den synes at ting går råsakte når den smetter rundt der, så sånn, okay.
Når du ser den der, når vi prøver å være raske med labben, så bare sånn, bare du, så han, den flua ser den der hånden sånn.
Ja. Herregud, godt rekk. Challenge me.
Nå kommer den hånden.
Ja, men det, og jeg synes, jeg gjorde et sånn kunstfilmprosjekt, for jeg ble invitert av festspillene i Kristiansund til å lage, for jeg jo derfra, og de vet at jeg filmregissør og lager film, og så var Kjetil Bjerkestrand som var festivalsjef, og så utrolig søt å spørre om jeg ville lage noe for festspillene, og så tenkte jeg, da står jeg fritt for å lage så mye kommersiell film og kinofilm og tv-serier, det skal være så kommersielt, så tenkte jeg, nå kan jeg gjøre noe jeg drømte om, nå kan jeg gjøre noe helt annet. Og da tenkte jeg på disse øyeblikkene, og det går jo sikkert litt til det med mentaltrening, og i disse øyeblikkene hvor noe endrer seg i det, når det et skifte i det. Og så et kamera som heter Phantom Flex, som skyter 1000 frames i sekundet. Og hvis jeg skyter deg i 24-25 frames i sekundet, så ser jeg det normalt. Hvis jeg filmer deg i 1000 frame, så blir noen sekunder et kvarter. Det går så sakte. Det ser ut som, når du ser meg en gang, så ser det ut som det stille. Det sånn, helt sakte. Og da var jo liksom, jeg hadde en liten jente på 2-3 år som løper bortover stranda til pappaen sin, og pappaen tar imot det. Det ett bilde. Og når du skyter det så sakte og ligger på henne, det 1000 følelser i det ansiktet i løpet av en 30 sekunder løpetur. Og det så spennende. Jeg blir bare sittende og se. Altså, hun føler så mye og tenker så masse, og så jeg litt sånn så... Så litt, og så glad kom hun til pappa. Og jeg lagde flere sånne scenarier. Og da tenker jeg liksom, man kan nesten bare sitte og se på et menneske på bussen. Mange tanker, mange følelser. De går igjennom 1000 følelser på få sekunder. Og det bare måten du, om man utvider tiden og gjør det sakte, eller om man gjør det kjapt.
Tenk om man kunne gjort det oftere i livet.
Ja. Men hvordan tenker du som mentaltrener med folk? Du må jo ha sett mange vendepunkter i folk fra frykt til mot, fra avmakt til bemektigelse.
Ja.
Fra fortapelse til håp.
Ja. Ja, det er det som gjør jobben meningsfull, hvis man føler at man kan bidra bittelitt på sånne skifter.
Mm. Men hva hjalp deg når du var I den avrustningen? Hva var det som var... hadde du noen sånne vendepunkt? Var det sånn der snudde?
Ja, ja det hadde jeg. Den mest åpenbare var erkjennelsen av at det greit å være sårbar.
Mm.
Ja. Så det var en sånn episode hvor jeg satt på en sånn stol som det her, en enkel stol, så satt jeg så ut av vinduet, for jeg hadde egentlig noen minutter før frokost, ledig, og så var det ikke noen TV eller telefon eller sånne ting, så jeg hadde en stol med et bord, og så var det et vindu ut, og da var det gressplen, så var det et høyt gjære, og så bak gjæret så var det skog.
Mm.
Og så bare, hadde jeg egentlig ganske tomt hode, og så bare så jeg på de trærne, og så blåste det veldig mye. Og så slo det meg at, jøss, det her må være første dagen det blåser skikkelig.
Mm.
Fordi det har jeg ikke lagt merke til før. Og så så jeg på trærne. Og dette noe jeg skjønner da I ettertid, men det var noe annerledes med de trærne. Så jeg var liksom, hva det som annerledes? Jeg vet ikke om jeg tenkte de tankene, men det var, liksom, det var litt der jeg var. Jeg ble I hvert fall nysgjerrig. Følelsen av å være nysgjerrig var der.
Mm.
Så skjønte jeg ikke, så, hva det som annerledes med de trærne? Jo, de har mistet bladene.
Ja.
På grunn av vinden. Så det var høst dette her. Og så kom jeg på at, ja, for det var jo fargesprakene. Det var masse blader, og det var gule blader, røde blader, og grønne blader, og brune blader. Og så nå de borte. Og så jeg på de trærne en runde til, og så ser jeg at det liksom, nå har de blitt litt størselige. Nå så det litt veikrevet her, nå nakne ut. Svake ja, så, de bøyde av veldig for vinden da. Men så gikk det noen sekunder til eller kanskje et minutt eller to så slo det meg at de står der nå like fullt da.
Mm.
Og hvis det skulle blåse mer så kommer de til å stå der og så husker jeg også at jeg tenkte hvis det snør I natt så kommer de også til å stå der og da slo det inn dette spørsmålet som jeg hadde fått så mange ganger da fra han ene terapeuten. Hvem du, Erik?
Mm.
Og så hadde jeg ikke klart å svare på det. Jeg synes det var et veldig vanskelig spørsmål. Og jeg var innom, det et filosofisk spørsmål?
Mm.
Det et spørsmål om, det innenfor psykologien? Det biologi?
Mm. Mm.
Ja, jeg var innom veldig mye, og jeg grublet veldig mye på dette her med hvem jeg? Det var for så vidt en fin prosess det, altså. Da slo det meg at det trærne både sårbare, men samtidig sterke. Da slo det inn en sånn greie hos meg. Kanskje det det Fordi det var mye prat om barndom og oppvekst, og det å forstå seg selv, og så videre, og så videre. Og så hadde jeg en litt røff barndom, med at jeg følte meg mye alene, og ble litt mobba hvert av disse tingene her, og så måtte jeg kompensere og bli en tøffing. Og det noe av grunnen til at jeg etter hvert fant familien min I forsvaret, at jeg endelig kunne jeg bli en tøffing. Så tror jeg noe av den store feilen jeg gjorde, var at jeg prøvde å demme opp for den sårbare og svake og lille. Og det å være redd eller ikke mestre. Og det tror jeg noe av grunnen til at jeg... Når jeg fikk en tøff periode av livet, så var det dette med disse pillene, smertestillende pillene, de ga meg et sånt rom hvor jeg kunne bare slappe av og bare være.
Selvfølgelig, ja. Pause fra...
Pause fra å håndtere og prestere og tilpasse seg, kalle en identitet som ikke var helt autentisk.
Mm.
Og da sa jeg neste terapitime med han, terapeuten, som jeg glemte navnet på. Brian heter han. For da stilte han spørsmålet, rett etter at jeg hadde sittet og sett på de trærne. Who are you, Eric? Og da hadde han sikkert stilt det spørsmålet 10-tals ganger.
Mm.
Og da knakk. Da kom følelsen, og så begynte jeg å gråte, og så sier jeg, jeg føler meg helt hul. Jeg føler meg som ingenting. Mm. Men samtidig så det noe der. Og så sier jeg, jeg føler at jeg sårbar, men jeg også sterk. Jeg som trærne, sa jeg. Jeg begge deler. Og det ble for meg en sånn, jeg kan, det greit. Det greit å være sårbar. Ref, det vi egentlig startet samtalen med, det greit å være liten, det greit å feile, det greit å føle seg sårbar.
Det greit å være gæren.
Det greit å være gæren, det greit å klikke.
Helt ok å klikke.
Men jeg ikke bare det. Det kan være begge deler, og det her kan veksle. Det kan veksle i en dag, det kan veksle i perioder, det kan være store svingninger, de kan gå sakte, de kan være spisse. Men det var for meg et sånn stort gjennombrudd da. Jeg husker jeg til og med sa det på vei inn på rommet mitt på ettermiddag. Liksom. Jeg sa det høyt i gangen. Det helt greit, Erik, å være sårbar. For det som skjedde med meg var at jeg connecta til han gutten.
Ja. Ja. Som var en filosof, tydeligvis.
Som var en undrende liten filosof.
Følsom og tankefull.
Som var egentlig helt fjern fra det jeg var i mange, mange år. Da. Ja. Ja. Gønne på tøffing, forsvaret.
Ja, for det spennende. Du har spennende bakgrunn, du også, med forsvaret. Og jeg har jo egentlig bare lært forsvaret å kjenne gjennom bøkene jeg skriver. Ved at jeg gjør mye research og sånn, for jeg kommer fra helt annen virkelighet. Men det noe fascinerende med den disiplin og den tøffheten og den vinnerskallen. Og, fordi jeg kan si med min bakgrunn, både som kvinne, men også da med overgrep og psykisk syk og sånn, er at alle forventer meg sårbar. Mens det som snur meg er at det er lov å være sterk, liksom. Det er lov å være full av faen. Det er lov å være sterk. Det er lov å være sterk. Så jeg måtte nesten gjøre den motsatte reisen. Jeg måtte connecte med min maskuline energi på en måte.
Hvordan gjorde du det?
Nei, bare fuck it. Ja. Jeg identifiserer meg ikke med noe av det her. Jeg er hverken svak, psykisk syk, uavmektig. Jeg er ikke et offer. Jeg er ingenting. Jeg er sterk. Først og fremst sterk.
Overkompenserte du også, eller?
Ja, jeg har overkompensert veldig gjennom livet, men det har vært mer på å være flink. Jeg har vært veldig sånn, skal være flink. Det er jo flink-pike-syndromet, og det er bra det også. Jeg blir litt stresset, du skal føle og ikke prestere, og du skal bare kose deg, slappe av. Liksom. Det tror jeg veldig ofte kvinner får råd å slappe av, mens jeg er nok hyper, og så liker jeg egentlig, jeg liker utfordringer, jeg liker motbakke, jeg er best i motvind. Så for meg var det faktisk befriende å tenke, det er greit å være sterk. Det er greit å være råsterk, liksom. Det er lov, det.
Ja, men det her synes jeg var veldig interessant, da, for jeg tror det er veldig parallelt, men det er stikk motsatt.
Ja, det er stikk motsatt. Og kanskje det har med kjønn å gjøre, altså forventninger til en mann og forventninger til en kvinne, kanskje? Eller,
det kan.
Eller hva utfordringene har vært, eller...
Ja, det kan jo være et element av det, tenker jeg. Men jeg tror ikke det er hele og fulle. Jeg tror det er veldig avhengig av hvordan starter den reisen da.
Og hva var utfordringene?
Ja, hva slags type utfordring fikk du? Mm. Og hva var det som naturlig skjedde for deg? Og så får man en eller annen behov for å kompensere. Men når du sa, vi må komme inn på det som jeg lurte litt på, dette Mayday og snøleoparden. Mm. Fordi da har du jobbet med, det var noen forsvarsgreier, skjønte jeg?
Ja. Jeg skal sende deg bøkeren. Nei, du, nå skal du... Fordi jeg var... jeg kan gi deg en pitch.
Jeg gjør det.
Nei, altså, følg med. Ok, her er tingen. Når jeg var... Igjen, jeg må bare sånn gå tilbake til... Da jeg var tenåring fortsatt, så engasjerte jeg meg så veldig... Først var jeg leder for operasjonen Dagsverk, og så var jeg med å starte noe som heter Nordmørsaksjon for Romania, og da var jeg bare tenåringsjente, men jeg begynte å dra til Romania og hjelpe på barnehjem. Og fikk jo sjokk av å
som
se...
Som tenåring?
Ja, så det var litt tidlig å se sånne ting. Men
alene?
Første gang dro jeg alene. Andre gang dro jeg med... Altså, så har jeg dratt med organisasjonen etterpå, da.
Wow.
Og det er jo klart, da så jeg jo... Det er jo i virkeligheten holocaust for barn, altså. Det var drøyt. Og
Jeg må bare spørre deg, altså, ja. Du bestemmer deg da for at jeg drar ned dit for å hjelpe på barnehjem?
Ja.
Også, ekstremt modig, eller?
Eller dum. Ikke risikoadvers, kan du si. Ja,
eller steindom.
Nei, altså det var litt mer komplett. Altså tingen at jeg hadde på gymnasiet så hadde jeg vært leder for operasjon Dagsverk I distriktet, så var det en dame som hadde sett på nyheterne var jo da Ceausescu falt og sånn, så hadde hun sett det som skjedde og hun var opptatt av...
Jeg husker det faktisk fra nyhetene.
Ja, det sånn mareritt.
De der forferdelige bildene med at de var lenket til sengen og...
Ja, det går kjent å beskrive, men... Men så var det en eldre kvinne da, som het Britt Rovik, som var mor til et barn som var psykisk utviklingshemmet, og hun hadde sett at det var psykisk utviklingshemmet barn som I særdeleshet ble tatt, men også, altså det var mye mer sammensatt viste seg, men så hun kontaktet meg bare for at jeg hadde vært I aviser og sånn, og var flink til å samle inn penger til organisasjoner, til veldedighet, og hadde satt I gang mye ståhei med det med operasjon Dagsverk og sånn, så jeg skulle hjelpe bare med det. Så vi satte I gang en stor aksjon og fikk inn mye penger, men samtidig var det mye aviser om at hvis du bare sender til en av de store organisasjonene, så kan det jo fort ingen ha kontroll på hvor det går. Og det hadde vært akkurat det hadde vært fersk at det litt vel mye som går inn I byråkrati og egentlig. Så det var litt sånn motstand mot å bare sende de pengene bort. Så var det jo mitt glade forslag at jeg kan jo dra ned, og så finner vi ett lite barnehjem som vi adopterer, Og så kan vi, som liksom HVPU og sykehus I Kristiansund kan hjelpe, og så kan vi ha sånn folk-til-folk-hjelp, at vi kan skaffe oversikt over hva de trenger I lokalmiljøet, og få en relasjon, at det mer meningsfullt å hjelpe folk når vi kjenner hverandre, liksom. Og så ble man jo enig om at det var en god idé, og så fora det. og hadde kontakt med hjelpeorganisasjoner som jobbet lokalt. Det var helt nytt. Det var rett etter at Ceausescu falt, så det var jo helt... Jeg var jo litt på lykke og fromme for å prøve å finne ut hva behovet var, og om vi kunne finne... Så jeg hadde en som snakket engelsk, som het Kathleen, og så hadde jeg Håkon Befall, som var I Grenlandshjelpen, som var I Bukarest. Ellers hadde jeg ingen. Og da reiste jeg rundt til barnehjem og dokumentert ulike barnehjem for å identifisere. Så endte vi da opp med å velge et sted I Pona Serrata, som oppe I fjellene, oppe I Karpatene, hvor hovedutfordringen var at en bitteliten landsby, og fattigdom var hovedutfordringen. Det var ikke det sadistiske syke som du kunne se på noen barnehjem, var jo helt, altså, det var... Hvordan ble mennesker sånn? Altså, hvordan... Når jeg snakket med de som jobbet der, så virket de som vanlige folk, men de har altså gjort ting mot barn som
Hva var det verste du så det som var?
Å nei. Det jo lenket til senger, det barn som ikke har fått noe omsorg, det avstraffelser som grusom, ikke sant? Det jo sadisme, mye av det. Og de hadde et ekstremt forhold til sigøynerbarn, som ble forferdelig behandlet og mishandlet, og grov mishandling, systematisk. Så det var liksom ikke fattigdom og ressurssvakhet som var problemet på mange barnehjem. Det var sadisme, da. Og jeg følte at det uoverkommelig for en liten organisasjon på Nordmøre å gjøre noe med. Så vi valgte på Nasserata, og det oppstod en sånn vennskapsforhold der mellom lille organisasjonen vår og dem. Og det var mye mer meningsfylt, fordi da kunne jeg få vite hva behovene til familien rundt barnehjemmet også, så kan folk I Kristiansund gi til de. For da slipper man det der med at, som jeg så på noen barnehjem, noen få barnehjem hadde media vært I, og de fikk jo ressurser I bøtter og spann. Men da ble jo tensjonen med lokalbefolkningen som sulta. Og, ja, så jeg tenkte, hvis vi lager en liten sånn, en liten boble hvor vi kan... Ja. Og det var jo utrolig lærerikt, men spørsmålet som begynte å surre og gå I hodet mitt da, var hvordan kan folk gjøre noe som så ondt med hverandre? Altså, hvordan kan vi I store kollektive grupper gjøre ondskap mot barn, liksom? Så det lå veldig under I studietiden min, hvor jeg studerte film og dro til New York, og studerte filosofi og film parallelt. Og den første jobben jeg fikk var hos Spielberg, med å intervjue overlevende fra Schindlers liste. For han hadde gjort den filmen, så jeg var ikke med på produksjonen av Schindlers liste, men etterpå så hadde han bestemt seg for å dokumentere alle historiene deres. Og den første jobben min var faktisk å intervjue overlevende fra Schindlers liste på østkysten i New York, og etter hvert ble det holocaust-overlevende generelt til et prosjekt som heter Survivor of the Shoah. Og da ble det jo enda verre, for da satt jeg jo dag ut og dag inn og hørte på holocaust-overlevende, og så hadde jeg med meg det Romania, og så hadde jeg med meg barndommen min, og så jeg var litt dystopisk som 23-åring og selvskadet, og det var nok en grunn. Jeg var litt sånn, verden ikke noe hyggelig. Ja. Men så har jeg jo snudd det da, så har jeg jo hatt et liv hvor jeg har fokusert på barn og laget barnefilmer og liksom tenkt bygge det gode, bare lage det gode, mer på det gode, pøs inn med kjærlighet og godt, men spørsmålene, de der mørke spørsmålene ligger jo under. Så når jeg begynte å skrive Mayday, som den første boka, så var det jo egentlig hvordan eskalere det til krig. For krig jo så grusomt. Det jo ulogisk at vi vil gjøre det. Og grunnen til at det ble jagerfly og sånn, var fordi jeg sto i Bodø under en NATO-øvelse og filmet en film som jeg lagde som heter Operasjon Arktis. Det mye operasjon her. Operasjon Arktis. Det har jeg ikke tenkt på at det var en god obling. Men jeg synes det litt tøft med operasjon. og da var det NATO-øvelse, og vi står på flyplassen og skal filme fullt spillefilmteam, og så det jagerfly som tar av i et bankende kjør. Alright. Men da fikk jeg tid til å prate med de pilotene og sånn, som forteller jo om disse intercept med russiske fly og sånn, så da ble jeg sånn, hva om de krasjer? Og så hadde jeg en idé. Men det var sånn, hvordan kan det eskalere til krig? Hvordan eskalerer ting til krig? Hvordan kunne skudden i Sarajevo utløse krig? Hva utløser krig? Så det ble egentlig spørsmålet mitt for Mayday. Det er...
Og den ender med en krig, eller? Blir det krig?
Vi avverget det i siste liten, gutt. Men det bare takket være Ylva.
Så Ylva en kvinnelig jager.
Jagerpilot. Mm. Som, ja, hun flyr F-16. Nå har vi jo ikke F-16 mer i Norge da, men hun flyr F-16 med en amerikansk pilot. Og intriger som du kan lese om, så ender de opp med å ha en krasj med et russisk fly, så de ender opp med å fly inn på russisk side av grensen og bli skutt ned. Og det starter...
Oi, spennende da.
Ja, det starter... Da begynner de, vet du. Da begynner de. Så kan hun...
Og så kom Snøleoparden etter det, og det en oppfølger?
Det en oppfølger.
Og Ylva fortsatt med?
Mhm.
Så hun litt sånn helt?
Ja, hun kvinnelig Jason Bourne.
Ja, det det.
Ja. Nå er jævlig der.
Så den Mayday har blitt gitt ut på flere språk også?
Mm. Ja, så den kommer til England nå. Det var derfor Greta har kontaktet det. Men den kommer ut i England akkurat nå. Så det er spennende.
Kult da. Mm. Da kan det hende det blir filmet dette her også, eller?
Ja, vi jobber med saken.
Gjør det, ja.
Ja.
Ja, for da har du den bakgrunnen også.
Mm-hmm. Ja.
Men det er mye her da.
Ja.
Vi har vært innom alt fra kvantefysikk til filosofi til forsvar og mentaltrening og Mayday og Snøleoparden. Og...
Ja.
Ja. Hvordan er det inne i hodet
ditt? Ja, takk som spør. Ja, nei, det går unna, ja.
Du gjør det?
Ja.
Men det er masse kunnskap, da.
Ja. Det vil jeg tro, det skal jeg påstå. Det vil jeg
ja,
si.
Ja, det hører jeg jo.
Ja. Nysgjerrig. Jeg skal ikke si jeg blir klok på ting av den grunnen, men jeg er nysgjerrig på ting.
Men du tør hele tiden å tilegne deg ny kunnskap, og du tør å borre, og du tør å lese, og du tør å spørre.
Ja, og oppsøk. Dra til det jeg lurer på. Og oppsøk det jeg lurer på. Det jeg synes er skummelt, eller det jeg... ikke forstår.
Oi, du tør å oppsøke det som du synes er skummelt også?
Ja.
Hva kunne det vært, for eksempel?
Arktis, jeg synes jo Arktis er skummelt. Du har jo gått på ski, vet jeg.
Ja, i Antarktis.
Ja, Antarktis, men frys og naturen. Nei, egentlig så gjør jeg ikke det. Å dra til Romania var rimelig skummelt da, alene.
Det er modig.
Midt i, liksom, plutselig ble det opptøyet, og ja, det var, eller, der var jeg litt sånn, alene, Men ja, jeg har jo oppsøkt det jeg synes skummelt. Ja. Det bare, for da, ja, da lærer man jo. Da lærer man noe. Man ikke...
Vil det si at du føler deg modig?
Nei, det vil jeg ikke si. Men nysgjerrig. Mm.
Jeg tenker at du må være, jeg tenker at du modig. Men du tenker ikke det selv. Men grunnen til at jeg sier det fordi at det veldig mange som skulle ønske at de var modigere.
Ja. Ja.
Har du råd eller innspill til de som ønsker å bli modigere?
Nei, hvis du har mer nysgjerrighet enn forstand, så kan du fort bli modig. Nei, men jeg tror, vet du hva? Jeg har snakket mye om det. Jeg brukte det veldig aktivt i regigjerningen også, at du tenkte som du gjorde når du var liten på liksom, gikk og filosoferte på valer, mens jeg tenkte mye på når du ikke vet hva som riktig å gjøre, hvis du har lyst til å gjøre godt, men du vet ikke hva som rett og galt, hva gjør du da? Og da fann jeg på ordet hjertelinja, som liksom å gjøre ting fordi du tror det rett, altså sånn, en form for idealisme, men som ikke bare blåøyd og sånn, Hakuna Matata, men som virkelig tenk nøye og prøve å gjøre det du synes rett, selv om det ikke lønner seg, selv om det kanskje får trøbbel, du får trøbbel, og selv om du kanskje til og med får kjeft hvis du gjør noe som rett. Men motet til å gjøre det, det synes jeg viktig.
Mm.
Så hvis jeg mener noe riktig, hvis jeg mener at hjertet mitt at det riktig, så kan jeg nok tørre mye. Men jeg tør det ikke for å tørre det, liksom.
Nei.
Jeg har respekt for ja, ville dyr og natur og farlige ting og sånn, er jo det. Men hvis det kjennes riktig, så kan jeg la det overprøve frykt.
Føler du det annerledes?
Ja. Jeg litt vild, kanskje. Sånn at jeg ikke... jeg godtar ikke... Jeg har ikke så lett for å bare følge strømmen, og bare for at folk sier ting rett, så er ikke sikkert jeg godtar det.
Mm.
Og bare for at ting opportunt, så er ikke sikkert at jeg gjør det. Så jeg ikke helt av fire, kanskje. Men har jo fått et spennende liv, da. For noe av det. Men er du annerledes? Hva er det? Føler du det annerledes?
Nei, jeg gjorde det kanskje mer før. Jeg føler på mange måter at vi alle er... Ja, men jeg er annerledes. Nei, ja, jeg har vel gjort en del modige greier.
Mm.
Og med det har jeg kanskje, jeg vet ikke om jeg annerledes, men jeg har gjort en del annerledes greier. Da. Det liksom, det liksom...
Men hva frykter du? Hva du redde
kanskje jeg tenker mer enn, jeg føler at jeg tenker veldig mye,
ja.
Grubler veldig mye, altså, ja. Og jeg liker det.
Mm.
Nå leste jeg akkurat en bok om Schopenhauer og Nietzsche og Sokrates. Mm. Det var en sånn bok om fem, Voltaire var det.
Voltaire, ja.
Det var en bok om fem filosofer opp gjennom historien.
Ah,
den siste var Nietzsche, så det gikk fra Sokrates til Nietzsche.
Ja. Ja, Nietzsche er kul.
Ja, jeg blir jo sånn der...
På en god måte, og kanskje ikke.
Ja, nå kan ikke jeg så mye som, om han som du sikkert, men jeg fikk jo sånn der... Jeg fikk i hvert fall en bekreftelse på dette her med emosjonelle kontraster.
Mm.
Jeg har liksom tenkt at skal du leve sterkt, så må du føle mye.
Mm.
Og jeg har tenkt mye på dødsleie, og hva er det jeg håper å kunne si? Hva ønsker jeg å kunne si? Kan jeg tilpasse livet mitt, sånn at jeg på slutten kan si at dette har vært en fantastisk reise?
Mm.
Men for å få til en fantastisk reise, så har jeg tenkt at da må jeg føle mye.
Ja.
Jeg må sette meg i posisjon til at jeg kan føle negativt ladde følelser og positivt ladde følelser.
Mm.
Hvis alt går på det jevne, eller mye går på det jevne, så blir man tvunget ned i det kjipe innimellom, for det er et tidsspørsmål før vi skal oppleve sorg og tap og
sykdom og død. Men, men hvis vi prøver å føle mer, så har jeg et veldig sansen for det. Og så hvis du skal kjenne på eufori, lykke, glede, altså fantastiske følelser, så har jeg noen år nå tenkt at da må vi også kjenne på det motsatte.
Ja.
De kommer ikke av å bare være på det jevne.
Ja.
Så en nesten liten metafor for meg, men de siste dagene på vei til Sydpolen, så kjente jeg på en lykkefølelse, som kanskje den reneste og fineste, med all respekt og glede og kjærlighet til at jeg har fått barn og opplevd mye fint. Men den intense lykkefølelsen jeg fikk i teltet de siste dagene, når jeg laget meg en kopp kakao, den hadde jo ikke vært der hvis det ikke hadde vært for kulda og slite.
Mm.
Og det føler jeg Nietzsche støtter litt, da.
Ja, veldig.
At ikke som Voltaire, da, men som liksom sier at ikke vær redd for det ubehagelige og vonde følelsene. Stå heller i dem, vær nysgjerrig på dem, og tenk at dette gir deg et godt utgangspunkt for å kunne kjenne på noe fantastisk senere.
Mm.
Både på kort og lang sikt, kanskje.
Men Nietzsche går jo også på det med mening. Hvis du har en hvorfor du gjør ting,
ja.
Så kan du tåle nesten hva som helst med tanke på hvordan. Det, og det kan være kanskje, vi snakket om psykisk helse helt i starten, hva kommer det av at vi som har det så bra har så mye psykisk lidelse i vår kultur? Hva var det jeg leste? 1 av 6 amerikanere går på en eller annen form for psykofarmaka.
Mm.
Hvilket er helt absurd. Vi er jo, evolusjonen har jo ikke laget oss for å måtte spise masse piller for å overleve. Men det kan være at vi har verdsatt komfort over mening. Velstand og velvære over mening.
Mm.
Og da tror jeg vi blir skuffet. For da blir livet så der. Og vi har undervurdert menneskets iboende behov for mening. Og Nietzsche snakker om at Gud er død, og vi har drept han.
Ja.
Og han sa det jo ikke som en seier over det irrasjonelle, men mer sånn, dette kan bli trøbbel.
Ja.
Dette er ikke sikkert er så lurt. Og det tror jeg tap av mening kan være det mest lidelsesfulle som finnes.
Ja.
Viktor Frankl skriver også om det. Han var jo gjennom konsentrasjonsleirer og holocaust, at det er menneskets søken etter mening som gir deg oppdrift, som gjør at du kommer deg gjennom selv de vanskeligste tingene.
A man's search for meaning.
Mm-hmm.
Men det er nesten sånn at vi må knapphet. Han hyllet han Eriksen var i podcasten.
Ja, jeg så den, var kjempefin. Ja. Bates.
Så det er noe med at vi har fått det så bra at vi må nesten tidligvis snu det Maslows pyramide på hodet. En ting er mening, og det er jeg helt enig med, og det jeg følger veldig på den. Og det er noe som veldig mange av samtalen min bærer preget også. Hvordan kan vi få et mer meningsfullt liv? Men en annen M, det er motstand. Vi er konstruert for egentlig å håndtere motstand. Men det er akkurat som vi snakket om innledningsvis, at motstand har blitt svakhet eller feil, eller ikke suksessfullt. Men jeg snakket med en venn på morgenen i dag, på telefon, og så føler han at livet har kollapset litt rundt han. Mista kjæresten sin, mista jobben sin, han har dårlig økonomi, han skammer seg i forhold til det, i forhold til barna, han føler at han står på bar bakke. Og da blir jo i min verden motstand, hvordan håndtere, takle det, hvordan stå i det, og hvordan kan man putte mening i det. Og den reisen der til det som er lettere, eller det til og med som er fantastisk, det er den reisen. Så egentlig er det en fantastisk mulighet.
Ja, det er det. Det
er ikke lett å se det når man står i det. Men,
nei.
Men samtidig så... Men da kommer filosofien inn egentlig som en fin terapiform, tror jeg da.
Det er jeg helt enig i. Det jeg synes det er vakkert hvis terapi kunne holde mer av. Og det, det jo, man vet jo også det i biologi, altså i biologiske organismer, så hormosis jo det som gjør deg sterk. Sant? Det, du skal stresse en organisme for at den skal bli sterk, da lever den lenger og blir friskere og sånn. Og jeg vet at disse anti-age-folkene jo opptatt av det. Du skal ta som dag med faste, og du skal ha isbad, og du skal svette, for du bryter ned muskler, så bygger de seg opp igjen, og du skal... Så hormosis, altså motstand, helt avgjørende for at vi skal bli sterk. Og så har alle et bristepunkt, så du skal ikke gå forbi det, men du skal pushe deg opp mot det, for da blir du sterk, resilient. Og likeledes tror jeg psyken vår, altså hvis alt bare greit, og vi går rundt og bare alt slurer på, så blir vi en sløv mental organisme. Som, jeg synes ikke det et mål å ha det så der, liksom. Det jo ikke... Det går greit, liksom. Det er jo ikke sånn, det går helt ok. Sånn.
jeg tror det er en fare, da. At veldig mange mennesker, og det, jeg vet jeg provoserer en del med å si det, men det er, dette må være mest mulig komfortabel.
Mm.
Mest mulig enkleste motstandsvei. Mm. At det er, livet er sånn. Mm. Det er greit at det er passe.
Mm.
Når jeg spør folk hvordan går det, så er det veldig mange som sier ordet nei først.
Ja, nei. Det,
nei, det går på det jevne. Det går greit. Det går greit. Ikke sant? Og det er klart at hvis du får veldig mye av det, så er det litt trist på en måte, synes jeg. Da.
Mm.
Så det er noe med å omfamle, kanskje.
Jeg tror vi folk forskjellige. Da. Altså, noen har jo et nervesystem hvor den minste endring eller minste motstand, så blir de veldig trigget, mens jeg og kanskje du og mange... få litt sånn kick av motstand og motgang, men jeg tror det, altså jeg tror bare mening å kunne bidra positivt hva enn du gjør, at du har en mening og at du får, altså det jo for eksempel når jeg skal lage en film eller skrive en bok jeg må jo gi mine karakterer mest mulig motstand og juling, for det er først da de kan bli heroisk det er først da de kan bli noe altså et menneske som har det greit og så går det greit.
A hero's journey.
Ja, hero's journey, Joseph Campbell. Ja, fordi den der og det kan jo være et perspektiv også når man i en alvorlig livskrise da. Og særlig hvis man har gjort seg helt ut ikke sant? Kanskje gjort noe kriminelt eller klikket, havnet tvangsinnlagt eller et eller annet kan man snu det til en hero's journey
det er et mulighetsrom det,
ja. Kan man da gjøre mening ut av dette, kan du gjøre den erfaringen at det noe som gjør at du kommer opp mye sterkere, det jo en apoteose, en transformasjon du kommer ut og liksom blitt en mye bedre versjon. Det gjør seg ikke av seg selv. Man lever ikke... Jeg synes av og til sånn selvhjelp kan bli sånn du kan gjøre det selv, du. Men vi må ha hjelp, men da er det mulig.
Ja.
Da er det mulig.
Mm.
Da kan man snu. Man kan snu de dypeste
til og med tørre å si, selvhjelp til å si jeg trenger hjelp.
Ja.
Eller nå hadde vært fint.
Ja. Det er vanskelig da.
Det er veldig vanskelig, men det er jo fint å ha noen stemmer der ute som sier at det er faktisk modig å spørre om hjelp da, og si at nå sliter jeg. Det gjorde han vennen min da, ikke sant?
Ja, og fikk han hjelp?
Nå er vi i hvert fall to kamerater som vet om hvordan han føler det. Og da, det er jo bare, han ble nesten rørt her, men bare det at han tør det, er nok kanskje et gjennombrudd for han da.
Ja, kjempe.
Og så får vi se om vi kan bistå. Det skal ikke så mye til, vet du.
Nei.
Altså, det merker jeg selv. Jeg vet ikke om du har liksom... Men hvis livet er tøft, en telefon... Det bør ikke være så lang telefon heller. Men det er bare å vite at noen bryr seg.
Men jeg kan fortelle deg om jordmora. Fordi da jeg var selvskader og langt ned... så isolerte jeg meg selvfølgelig og så var jeg gravid så, og jeg hadde sånn hyperemesi som du kastet opp så mye sånn at jeg var jo fryktelig tynn da og underernærte faktor så ville jeg ikke gå til jordmor, jeg ville ikke gå til helseting av to grunn, det ene at jeg skammer meg over armene mine som var veldig kuttet opp og så var jeg jo redd også for at jeg skulle føle at jeg ikke kunne bli en god mor, eller at jeg ble fratatt barn. Altså jeg var livredd og lagde meg sånne scenarier, men så til slutt så var jeg jo faktisk så dehydrert og tynn at jeg måtte gå. Og så møtte jeg, og da hadde jeg jo hatt et sånn kort møte med psykiatrien, hvor jeg sånn, det skal jeg ikke. For jeg skal ikke inn i det systemet der. Og så kom jeg til henne, og så skal hun ta blodtrykk og sånn, så jeg må jo brette opp armen. For det masse arr og sånn.
Kan jeg se?
Ja. Ja. Ser ut som cowboy-skapt. Så, ja.
Med kniv, eller?
Ja, barberblad og saks, alt mulig rart. Det var det gikk hardt for seg. Ja, ja. Men hun måtte se det, da. Og jeg skammet meg sånn. Det var sånn, det sånn, det skam det. Det. Og særlig for meg som så opptatt av å fremstå veldig kutt og flink, for du kunne ikke se det på meg. Altså, hvis jeg gikk ut, så var jeg sånn som jeg nå, ikke sant? Og snakket sånn som jeg nå. Jeg viste ingenting til noen, da. Og så så armen min, og så sa hun, jenta mi, jeg har sett mange, mange som deg. Og det ingen grunn til at ikke du kan bli en like god mor som hvem som helst andre. Det var bare sånn, wow. Det gjorde hele forskjellen.
Gjorde det?
Mm. Fra supernegativt tenkning fra min side til en, det finnes andre som like gæren. Og to, jeg kan fortsatt bli en bra mor. Det var det jeg tenkte.
Mm. Tenkte å vite hva han skulle si.
Ja, det var magisk. Og, vi lagde en, altså, det ble laget en radiodokumentar om meg på det der, som skulle fortelle den historien jeg hadde der. Fordi jeg hadde lyst til å si takk. For jeg var jo bare noen få ganger til hodet. Og så fikk jeg jo barn, og så går man jo videre i livet og sånn, og så hadde jeg bare ikke fått fortalt hvor mye det betydde, fordi det snudde jo, det er klart jobben må jo gjøre selv, men perspektivskiftet, det at jeg skiftet syn på meg selv og mitt potensial i øyeblikket, det, så vi lagde en dokumentar hvor jeg fikk komme tilbake og si takk.
Mm.
Ja, og da, det var jo veldig rørende det. Ja.
Ja.
Jeg kan sende deg link til den, for den laget av Kari Hesthammer i NRK. Det var, hun var så flink på Kari. Så det,
ligger den ute på?
Den ligger på NRK.
Og den ligger der inne på appen oppe, si. Så hvem som helst kan. Hva heter den da?
Usagt.
Ja.
Og det, hun laget den veldig fin, fordi jeg var så redd for å fortelle om de tingene her, fordi rundt psykisk sykdom og selvskade i sånn, det så fryktelig stigmatisert, og jeg en veldig stolt dame som ikke vil fremstå som sånn irrasjonell og psykisk syk, men jeg tenkte nå fikk jeg både fortelle at det var nok helt normalt at jeg reagerte sånn den gangen, og det var utrolig godt at jeg fikk akkurat den håndsrekningen som var ja, det betyr mye å bli sett og validert at man har likevel ikke potensialet det liksom ingen grunn til at ikke du skal kunne bli like flink som en være mor liksom. Mm.
Og dette var jo ikke et menneske du hadde noe forhold til heller
nei, nei.
Så det sier jo, det en sånn fin påminnelse for oss alle da, hvor mye en setning kan bety for et annet menneske
bare møte folk på en god måte og jeg liksom bevisst på det, og alltid liksom skje det gode i folk, og se det beste. Så jeg har jo, livet har jo brakt meg så mange retninger, blitt kjent med så mye folk, men jeg har jo liksom blitt kjent med, ja, du har jo bakgrunn fra forsvaret, leiesoldater som har gjort forferdelige ting, og folk som har vært i skarpe situasjoner har gjort forferdelige ting, kriminelle som har gjort veldig forferdelige ting. Det kan jeg like godt hende at du kan fortsatt bli et godt menneske. Du kan fortsatt bli et helt menneske, eller du kan fortsatt gjøre godt, selv om du ikke gjorde det der og da. Eller, ja, man må ikke være... Altså, fortiden din er ikke fremtiden din. Må ikke det. Den kan være det, men den må ikke det.
Jeg er veldig enig.
Det er bra. Ja, fortid er ikke skjebne det er, men det legger jo veldig altså det hardt å snu det vet jo du som har vært gjennom rehab og sånt, det
ja det vanskelig å snu og så det vanskelig å snu hva andre mener om det hvis du gjør feil eller hvis du kåler til eller hvis du er trøbbel så liksom du kan prøve og du kan si at fortiden skal ikke definere meg nå står jeg her hva slags reise skaper jeg videre men så kan man oppleve motstand at du fortsatt blir dømt, eller fortsatt folk mener noe om deg, eller det kan være familie, eller det kan være ukjente, men det, så det der det ofte en liten, kan være en liten lei vei å gå, tenker jeg, men jeg synes det så vakkert da, når du sier at jeg velger, eller prøver å se det fine.
Mm-hmm.
For hvis man møter folk og ser folk, og så tenker jeg at alle har sin bagasje, eller alle har sine fighter, eller kamper, eller alle, det helt normalt å bære med seg en tung ryggsekk, selv om du til synligheten ser ut som du happy camper, så det noe der. Og det så, jeg synes det så vakkert hvis man kan prøve å møte mennesker på den måten her. Da.
Jeg synes særlig i vår tid nå det veldig mye polarisering.
Mm.
Den woke startet jo som en god ting, altså fint å gjøre oss bevisst på våre fordommer og hvor vi hadde ubevisste mønster undertrykker folk, men så har det jo bikket gått for langt, sant? Det sånn deplatforming og fiendebilder og likeledes med krig og måten vi ser på russere på nå. Jeg tenker i klimakampen synes jeg at det har liksom gått over til at man skal skylle på, peke finger, lage masse fiendebilder, så jeg tror kanskje i hvert fall nå i vår tid er det jo kanskje viktigere enn noen gang å møte hvert enkelt menneske for den de er da.
Ja.
Og bare, de kan ha gjort forferdelige ting, du kan velge å tenke, ja, jeg dømmer deg på det du gjør nå og fremover.
Mm.
Jeg kan ikke forholde meg, jeg kan dømme det du har gjort, ikke sant? Du kan møte noen som har gjort noe forferdelig, det kan man dømme. Men det er jo en luksus, jeg er jo kunstner, jeg kan jo holde på sånn, men jeg vil jo si at hvis jeg jobber i etterretninga, vi har jo kanskje ikke lyst på folk på toppen i forsvaret til å være like, jeg vet ikke, det vet jo du. Hva om du i forsvaret, kan man tillate seg å være så, hvis du har
betrodd posisjon? Ja, nå har liksom bare jeg vært på sånn lavt nivå, håper jeg, men jeg opplever vel at, jeg tror mange hadde blitt overrasket over hvordan hvor mye høyere offisere er opptatt av filosofi, for eksempel.
Ja.
Hvis du spør forsvarssjefen eller andre generaler om ulike ja, egentlig helt fra altså, filosofi til psykologi, egentlig. Altså, jeg tror mange hadde blitt veldig sånn, wow, hvilken enorm kunnskap og innsikt eller nysgjerrighet.
Men er det unikt for det norske forsvaret, eller er det rundt om i verden? Eller Vesten da, som vi kanskje vet mest om?
Ja, mitt inntrykk er vel at det, nå har jeg bare jobbet med noen få, håper jeg å si om det noen franskmenn her og der, og så er det noen britter her og der, og så er det noen amerikanere jeg har vært borte i, og så liksom, så mitt inntrykk er at på høyere nivå så er folk veldig beleste og veldig nysgjerrige og veldig innsiktsfulle. Jeg tipper at det er sånn er det østover også.
Ja.
Det, jeg tror kunnskap og innsikt er, jeg tror de liksom, jeg kjenner at det er makt. Altså.
Ja, det, er.
Det å liksom kunne vite hva er det neste taktisk gode, hva er det strategisk riktig å gjøre nå, så tror jeg at jo mer kunnskap og innsikt og forståelse disse høyreoffiserene har, jo bedre blir disse beslutningene.
Mm.
Altså hvis man leser hvor mye Winston Churchill ønsket å liksom påvirke, og hvor mye egentlig han hadde å si overfor sine generaler, så er det uten tvil innsikt og kunnskap som gjorde at han gjorde mye rett.
Ja. Jeg er jo sånn også som, jeg studerer jo de jeg er uenig med, mye mer nøye. Altså hvis det er noe jeg ikke skjønner i det hele tatt hvordan de tenker, da vil jeg jo lære meg det. Det er det jeg vil forstå. Sånn, nå kan vi jo kanskje ha godt av å lese, altså noe som vi ser en viss sånn skisma mellom øst og vest, for eksempel. Nå er det lurt å sette seg inn i hvordan de vi er uenige med tenker med det.
Hva er det som er overrasket deg mest i forhold til hvordan de tenker i Russland?
Vet du hva jeg tenker med Russland? De har en helt særegen historie. Og de står jo kanskje mer enn noen i spagat mellom øst og vest, mellom Eurasia, altså kontinental tenkning og atlantisk tenkning, som er jeg tror det er mye såret i Russland etter 2. verdenskrig, måten Vesten tok æren for den seieren over nazistene, så det er mye såret stolthet der.
Mm.
Med rette på en måte, fordi gjorde en helt avgjørende innsats I kampen mot nazismen.
Enorme tap.
Ja, virkelig. Og så har det jo, altså for en brutal historie de har, altså.
Mm.
Det bare sånn, ikke bare under kommunismen, tsarveldet også. Det et folk som har, det ikke mange hvileskjær der. Og jeg jo glad I russisk litteratur og sånn. Det litt fatalistisk på en annen måte enn oss nordmenn I hvert fall. Det en fatalisme som litt sånn... Ja, jeg kan jo kanskje kjenne at jeg har den der fuck it, jeg lover å være sterk og sånn. Det den der... I østlig filosofi, det jo ikke russisk filosofi, men østlig filosofi, så jo grunnpremissen I buddhismen at livet lidelse. De mente faktisk ikke at alt livet lidelse, men skal du leve, så vil du oppleve lidelse. Det det første I de Four Noble Truths, og så må man spørre seg, all lidelse har en grunn. Hvis man kan finne grunn til lidelse, så kan man finne måten. Ikke sant? Jeg tror de har et veldig aksept for at livet lidelse, på en måte vi ikke har. Så I det russiske, så... Jeg kjenner jo ikke Russland så godt, men jeg har opplevd at det en annen mentalitet. Tøffhet.
Ja, ja.
Mental tøffhet, som vi ikke har på samme måte. Og når man kommer lengre øst, og til Kina og lengre øst, så tror jeg de har en mye mer kollektivistisk syn. At ego, enkeltindividet, det dekadente vesten, den der, igjen da, hvor mange pronomen skal vi ha? Sånn. Fordi det veldig motsatt av hvordan de tenker. Mm. Akseptere hierarki, akseptere din plass I hierarkiet.
Ja.
Ordnung, sein.
Ja. Gjør jobben din.
Ja, gjør jobben din.
Og, ja, det den forståelsen der det der broen kan bygges, tenker jeg.
Ja, vi har noe å lære av hverandre, men jeg kjenner jo at jeg faller veldig tungt ned på det vestlige, liberale demokrati og menneskerettigheter og individets ukrenkelighet og sånn, så der jeg veldig vestlig. Jeg er en veldig vestlig person, men jeg nysgjerrig på og fascinert av andre måter å tenke på, og ser verdien av noe. Altså, det kan godt skje. Buddhisme synes jeg en fantastisk tankeretning, og Vedanta som indisk liksom, før buddhisme, det enormt mye å lære.
Mm. Jeg også veldig, jeg hadde en sånn periode hvor jeg var veldig fascinert av buddhisme.
Mm.
Og når man snakker om liksom min bransje med selvhjelp eller coaching, eller kall det hva du vil, så det sånn, Siddhartha Gautama, han var jo en tenker I forhold til hvordan kan vi leve livet vårt? Hvordan kan vi forholde oss til livet? Hvordan kan vi, hva slags holdning, innstilling, tankesett kan vi ha I forhold til det som skjer?
Mm-hmm.
Da tenkte jeg, det her jo helt fantastisk.
Ja. Men det var jo, apropos det vi snakket om nå, med, han var jo en prins. Han var jo, faren han sa jo, du en prins, du skal bare ha nytelse. Du skal ikke vite om noen problem. Så han levde jo helt forskanset. Det var
bokstavlig talt.
Helt forkjelt og helt nytelses. Og så var det tilfeldig at han så, på vei fra et sted til et annet, så han en gammel person som var døende, og så han fattigdom, og så han lidelse, og så sa han, nå skal jeg legge all nytelsen bak meg, jeg skal bare gå inn I lidelsen og finne ut av liksom, hva sannheten.
Mm.
Og etter å styre veldig og sulte og satt under dette treet sitt I Gud vet hvor lenge, så fant han ut at...
6 år.
Ja. Aha, livet lidelse. Men den gode nytt, det en grunn lidelsen. Og da kan man gjøre noe med det.
Jeg synes det var, jeg vet jo ikke hvor sant sånt kan være, for det vel for 2500 år siden.
Ja, jeg vet ikke hva sant.
Men jeg leste en vietnamesisk buddhist, nå husker jeg ikke navnet hans, ja, det litt sånn rart navn for meg da, men jeg husker ikke. Men da han skrev en bok om Siddhartha Gautama, og da hadde han tenkt, om det var noen, la oss si det var noen år da, under dette treet, og så har han prøvd å faste, og så har han meditert masse, og så har han tenkt grundig gjennom det greiene her, sånn. Og så var historien, var at han følte at han hadde tenkt noe lurt her. Jeg har noen år til svar på en del store spørsmål. Men skal jeg tørre å si det?
Ok.
Ja. Så liksom historien han fortalte, var at da vandret han til en landsby, og så stilte han seg opp der, og så begynte han å prate. Det turte han. Og så kom det folk og hørte på, og syntes dette her var veldig fascinerende. Dette var fint, og kanskje godt å høre på. Men jeg synes det var litt sånn beroligende at det var naturlig for han også å kvie seg litt for å si det.
Ja, det er det.
Så jeg velger å tro på den historien, at hvis du mener noe eller tror på noe, og det litt på akkord med hva som kanskje gjengs, så tør jeg likevel å følge hjertet som du kanskje gjør.
Ja, hjertelinje. Altså, men det veldig godt det du sier nå, for jeg føler at de som tar mikrofon og snakker høyt, de har ikke det skamvettet. Det er ikke nødvendigvis de som har noe viktig å si, og særlig vår klikkøkonomi og markedsøkonomi og hvor markedsfolkene skal bestemme innholdet I alt, det kanskje desto viktigere nå og dette jo det plattformen her synes jeg genial for altså podcastplattformen at ok, så man trenger liksom ikke det svære markedskreften som på forhånd godkjenner alt du skal gjøre og si for jeg merker det med film altså jeg skriver jo kommersiell litteratur og film fordi jeg vil nå mange ikke fordi jeg har noen markedsinteresse men jeg vil snakke med noe ute flere så da har jeg valgt det formatet men ikke på bekostning av integriteten
Nei.
Ikke på bekostning av hjertelinja ikke på bekostning av sannheten
så den klarer du å holde ved, føler du?
Den biter meg fast I, som en terrier og da får man jo mye juling og mye motstand men det verdt det Ja, så det jo liksom... Jeg tenker med deg da, når du lager det du lager her, du står jo fast I hjertelinja det opplever.
Takk for det.
Ja. Har du inntrykk av
det? Ja, jeg føler at alle har en fantastisk historie, og jeg tenker at alle har noe godt å komme, fint å komme, hvis man virkelig tør å være nysgjerrig, og tilrettelegge for at her kan man si det man vil, type. Og så har jeg hatt så mange samtaler som jobb, egentlig, da. Og så synes jeg disse samtalene jeg håper at de til verdi for den jeg snakker med, først og fremst. Men så får jo jeg masse tilbake. Og det det jeg egentlig har lyst til å dele litt grann. At disse samtalene har en verdi. Så er det ikke alle som oppsøker en samtale hvor man bare kan ha fokus på seg selv. De fleste har samtaler med venner eller familie eller kollegaer, men når det tilrettelegges for at nå skal vi ha fokus på deg, så det ofte det skjer noe vakkert. Det er ikke at et verktøy eller en metode eller at jeg har svar. Du finner ut av det selv så lenge du skaper tid og rom for å tenke og reflektere. Og det vakkert.
Det veldig vakkert. Det helt fundamentale, tror jeg, I all menneskelig utvikling, at vi blir til I møte med hverandre. Og at vi speiler oss, og vi resonerer ved å snakke med noen.
Ja.
Jeg resonerer jo mye ved å skrive, men jeg kan jo merke at jeg stanger hodet, fordi jeg tenker bare mine egne tanker. Jeg gjør fryktelig mye research, men det jo det dialektiske, at jeg tenker noe nytt, fordi jeg responderer på hvordan du reagerer, og så sier du noe som jeg ikke har tenkt på. Så.
Ja.
Men å sitte bare for meg selv, det sitter jeg jo og strever litt med nå, egentlig akkurat I prosessen nå, at jeg, liksom, jeg har sykt mye research nå på det nye jeg gjør, men jeg sitter jo tross alt bare med meg selv og diskuterer med meg selv. Mm. Det mye mer interessant. Og så har jeg jo følt noen sånne gode podcaster, av de beste podcastene. Det ofte litt terapi by proxy også. Ja. Proxy-terapi.
Ja, det helt, ja, den følger jeg deg på også. Ja, du så mye ondskap tidlig, og du opplevde en del motstand. Tror du fortsatt eller det jeg lurte på var hvordan, du sa, nå beklager at jeg ikke konkret her, men Mayday, og så snakket du om at det kan bli krig. Og så har du sett folk I Romania mishandle barn. Har alle den ondskapen I seg?
Det tror jeg. Jeg har...
Plutselig ble det et konkret spørsmål.
Ja, det ble veldig godt. Ja, men det et godt spørsmål, men jeg har jo... I mine tenår, når jeg oppdaget filosofi, så oppdaget Hanna Arendt. Hun har vært litt sånn favorittfilosofen min. Nietzsche morsom, mye klokt, men Hanna Arendt vil jeg virkelig anbefale. Hun var jødisk og studerte under Heidegger, ble vel litt elskerinne hans også. Og så bryter 2. verdenskrig ut, og hun satt jo fengslet en periode, men klarte å flykte, men opplevde at hele livet hennes, altså hun jo da en jødisk flyktning som opplevde holocaust og 2. verdenskrig, og skrev mye om hva ondskap da. Og så det Eichmann, som var en av de store innenfor nazismen, altså en av Hitlers viktigste byråkrater. Han var jo egentlig sjefsbyråkraten. Han var han som klarte å sette i system masseutryddelse på industrial level. For det er jo det som unikt med nazismen 2. verdenskrig, at du industrialiserer tortur. Tortur har vi jo gjort i all verdens tid, men på industrinivå, det var nytt. Og Eichmann var hjernen, en genial byråkrat da. Og i 1959 så ble han tatt, og i 1960 var det en stor rettssak i Jerusalem, hvor medieoppbudet var massivt, for de hadde tatt liksom en av de ondeste innenfor nazismen. Og mediehypen var jo at han var et monster, en psykopat, evil, en anomalitet da. Noe helt sånn, ille. Litt som vi hadde med Berit Breivik, han et monster, han sinnssyk? Og Hanna Arendt var da blitt journalist og overvar rettssaken. Og så skriver hun helt annerledes enn alle de andre, for hun skriver, han jo egentlig veldig banal. Han jo egentlig bare en fyr som gjør jobben sin. Han var opportunist, han ble opp og frem, han var en mann som likte... Men han hadde ikke noe spesielt imot jøder og homofile og kommunister. Han var ikke noe overbevist nazist. Det var mer sånn... Han kunne sikkert jobbe for noen andre år, liksom. Hvis han fikk samme mulighet til å gjøre det stort. Han var veldig dyktig byråkrat, da. Og han kunne gjøre skjebna til tall. Og vi hadde vel ikke Excel-ark, men tilsvarende. Så han satte alt i system... Og det kan man jo si industrialiseringen dessverre har gjort, det å redusere mennesket og naturen til produktivitet og tall og effektivitet. Så hennes konklusjon om at ondskapen banal, det bare folk som ikke tar stilling, som samvittighetsløs i sin ambisiøsitet på egne vegne i et system. Og når det møtte et organisasjonstalent som Eichmann, så ble det jo vært tenkelige, og det ble stor oppstandelse fra alle tolka som at hun sa at ondskap var banalt, at det var bare banalt det som skjedde i holocaust, men så jo det eksistensielt. Men det var jo det hun mente var så skummelt, da. At alle som ikke tar stilling til det onde i seg selv, står i fare for å bli en Eichmann. Det kan jo være om du jobber i psykiatrien, eller i finans, eller hva du jobber med. I det øyeblikket du setter systemet, det å ha rett til å jobbe deg opp i systemet foran integriteten. Hvis du kan spørre deg selv, er det jeg gjør, gjør det godt eller vondt? Er hjertelinje? Er jeg etisk nå? Kan jeg ta et steg tilbake, gå fra et hvert bord og si, nei, det her er ikke riktig? Eller flyter jeg med og liksom, ja... Jeg gjør det veldig bra, jeg tjener penger, det går rett til veien, og det ikke det med to voldenskap. Det er den der kollektiv ansvarsfraskrivelse, eller individuell ansvarsfraskrivelse, egentlig det hun mente voldenskap, det. Og der, det jo evig aktuelt. Den har vi jo, den står vi overfor.
Ja.
Så, hvordan havner vi på Hanna Arendt? Takk for at du lurte meg inn på Hanna Arendt. Jeg husker ikke hvordan vi havnet der.
A-R-E-N-T?
Arendt, ja. Det er bra det med. Jo, du spurte meg vel om ondskap.
Ja, om det ligger i alle.
Ja. Det ligger potensielt i alle. Jeg har det, du har det. Alle kan bli jo... I oss alle ligger det potensialet. For ondt og godt. Og det er jo det som skjer med mobbing i skolegården, mobbing på arbeidsplassen, når sosiale bevegelser går for langt, enten det er woke eller... Altså,
man venstre kan, eller høyre.
Venstre eller høyre er helt uinteressant. Det er den lysten vi har til å gang up, den lysten vi har til å være bedre enn ondskapen i oss selv. Og det å tørre å se den, og tørre å møte den og erkjenne den, er vi helt avhengig av for å vite at når du settes under press, når et menneske har vært under mentalt, når ressursene dine mentalt og fysisk har vært presset lenge nok, hvem du da? For vi, det, lett
det da du avslører det?
Ja, det da du finner ut. Å sitte på hjemmekontoret og likes og poste, det ikke test på din moralske. da vi alle greie, liksom.
Det ja, lett, ja, ja. Men jeg synes det var, når du sa det med mobbing i skolegården, så tenkte jeg, det første jeg tenkte på, det var en eller annen artikkel for et par dager siden, om at det var økt mobbing i norsk skole. Så tenkte jeg, det første jeg tenkte var, det bra om de prøver å bekjempe det. Men jeg ser liksom, men hvor mye mobber ikke voksne hverandre?
Sosiale media, hvordan vi mobber media.
Voldsomt altså.
Jeg tenker bare, altså jeg synes masse media har så stort ansvar. Det,
tar de det ansvaret? Det kanskje vanskelig å ta det, for det som du sa, klikkøkonomi. Ja. Men det der synes jeg, det der opptar meg litt det også, men nå...
Jeg tror vi kunne hatt mange podcaster.
vi kunne hatt flere.
Men det jo det, altså det, jeg tror litt av grunnen til at massemedia faktisk mister traction, altså de mister ungdommer og sånn, at ungdommer begynner faktisk å gidder ikke. De ser hvordan, så skal vi ta Støre, og så skal vi ta sånn, og så gjør det på en ordentlig måte. Ja. Den der mobbmentaliteten, den hetsen, den der... Det en grunnleggende manglende på, helt sånn grunnleggende mangel på fortsikk. Og empati, medfølelse, intellektuell nysgjerrighet, tålmodighet.
Tror du den tendensen vi ser i massemedia og blant de norske folk fordi vi har hatt det nå veldig, veldig fint og godt i noen 10 år? Tenker du det?
Ja. Jeg tenker det, men altså man har jo ikke...
Trenger vi en trøkk liksom, for å begynne å oppføre oss igjen?
Jeg vet, det fint at du spør, fordi jeg har gått rundt og tenkt på, for vi lever nå i en sånn brytningstid, hvor mange har opplevet stress i forhold til både koronaen og stresset på grunn av krig som plutselig i Europa, og rentene som går opp, og strømprisene, og så virker det som de ønsker seg tilbake til 2018, 2017, for da virket tross alt ting mye greiere. Men 2017-2018 var jo den tilstand som skulle til for å få det vi har nå. Så kanskje vi skal ønske oss noe annet, kanskje. Men det er jo i brytningspunktet skummelt, da, for vi vet jo ikke hva som kommer. Da. Og nå er det litt... Jeg mener jo å se klart tendens til at flere og flere begynner å interessere seg for å trekke seg ut fra internett, begynner mer av noe lag, orker ikke den der globalistiske generaliseringen, den der trøkket ut og bare trekke seg tilbake, forenkle livet. Det virker jo som flere, det virker som folk faller mellom de som gjør det, gjør sine livsverden litt enklere og mindre, og de som bare holder ut i håp om at snart vi på nullrente og full pakke og villig strøm og tjohoi, så de får bygd en hytte til og et anneks og noe sånt. Det virker som vi brytes litt i to da, på å håpe på at det skal bli som før, og tenke at kanskje det kan bli noe bedre. Det kan det være at vi nå...
Du tenker kanskje at det kan bli noe bedre, eller?
Jeg tenker at det er mulig.
Ja. Hva er drømmescenariet ditt?
Vet du, jeg synes faktisk vi er ufattelig heldige her i Skandinavia som vi har det. Så er jo mer sånn, hva kan vi gjøre for å foredle det vakre vi har nå? Altså, vi har skapt et unikt, som kvinne kan jeg jo si, historisk sett unikt samfunn. Det har vel ikke, det er unikt. Hvilken del av det livet vi har skapt her er bærekraftig, kan vi faktisk se fungere i mange generasjoner, og hva må vi endre, og hvilke negative trekk har vi som vi kan gjøre noe med. Men jeg er ikke revolusjonær. Jeg drømmer ikke om at ting skal dramatisk skifte. Det er på vei til paradis. De fleste brutaliteter og grusomheter begås. En revolusjon, væpnet revolusjon, det ikke men hva kan vi ta vare på nå?
Ja.
Hva kan vi liksom
dyrke,
hva skal vi hegne om, hva skal vi beskytte, hva kan vi ta bort og si, ok, det er greit, vi trodde det var kult med alt det her, det kan vi fjerne. Så vi har jo en unik mulighet til, for nå er jo folk litt oppe og tenker. Nå går de og tripper litt, og er litt, og det er jo, nå har vi sjansen til å
Det fin tanke.
Mm.
Ja. Jeg lurer på om vi må runde.
Ja, det var jo tusen tema. Men det var bra at du ikke forberedte, for folk spør ofte så veldig sånn, nå har du stilt masse spørsmål jeg ikke har fått før.
Åja. Ja. Kan jeg få en podcast til med deg om et halvt år, eller?
Ja, ja. Det var gøy det her. Ja, ja la oss gjøre det.
Det var sjeldent.
Filosofere litt sammen.
Gøy og fint og godt å høre på deg.
Ja, takk i like måte. Takk.
Det var interessant. Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.